这些家大 Era River Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
这些加大 Era River Service Indonesia 之声，各位听众，和我们也加大 Era River Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的歌曲。这次我将给你介绍一个印尼流行歌唱家，叫 Alfian。 各位听众朋友，当第一首歌请各位收听 Alfian 主唱的 Semalam di Cianjur， 请欣赏。各位听众朋友， Alfian 来自北苏曼达拉，是最成了很多人拥有艺术天赋，有即使音乐和歌唱艺术的地方。 Alfian 不只会唱，也是他创建了自己的歌曲，就像在展羽一夜的歌是他自己的创作，是通过歌也在占以是著名的大谜，但 Alfian 的回忆启发没有描述关于占以的饭，但爱的记忆歌孤明心随着网络的补给，什么从占以一个女孩。各位听众朋友，当第二首歌请各位收听 Alfian 主张的身家离开玛纳，请欣赏。
kan ku ingat selalu, kan ku kenang selalu, senja indah, senja di kaimana.
Jasa jata RRI World Service Indonesia Jeseng Kue Ting Chung Hen Kan Sia Ni Hai Hoa Jai RRI World Service Indonesia Jeseng Indonesia Ke Ji Jie Mu Alfian Jiang Hen Tua Gu Shi Guan Yi Ai Jing Nan Guai Ren Men Feng Shan In Yi Liu Xing Ke Ji Yi Ke Ji In Xiang Sen Ke In Wei Jie Su Ge Se Zhe Jie Guan Si Dao Ge Ren He Zui Lang Man 除了科技的太多关于他们的日常生活，各位听众朋友，当第三首歌经过一首听，Alfian主唱的《Sebiduk di Sungai Musi》，请欣赏。
Terpesona aku melihat wajahnya. Tak kalah aku duduk di dekatnya Sebiduk seiring aku menyeberang Berperahu ke seberang sungai Musi Dan ku tegur dia Namun hati enggan Tak sabar hati ingin menyapanya Tak segan-segan aku meliriknya Sekilas tampak olehku senyumnya Tiba-tiba ia menolehku Ku genggam tangannya yang halus mulus Namun sayang seribu kali sayang Sang biduk telah merapat ke pantai Hati enggan Tak sabar Hati ingin menyapanya Tak segan Segan aku meliriknya Sekilas Tampak olehku senyumnya Tiba-tiba ia menolakku Ku genggam tangannya yang halus mulus Namun sayang seribu kali sayang Sang biduk telah merapat ke pantai
这些家打 RRI World Service Indonesia 之声规定中 nin kang ting Alfian cucang te sebiduk di Sungai Musi. Jejalai tang cuy ho te ke ci, cing kui su ting Alfian cucang te ibuku. Cing sin sang. Jasa Jata RRI World Service Indonesia Jeseng Kue Tinjung Jin Tian Da Indonesia Ke Ji Bo Suan La Xie Xie Kue Da Shou Ting Waman Ming Tian Zai Jian Jasa Jata RRI World Service Indonesia Jeseng
Kata Hati Daku Pergi bermalam di kotamu Sejak itu lamunan rindu Menggoda dalam diriku Daku semalam menginap di Bogor Mulai kisahku di sana Kini ku takkan lagi Mengembara sendiri Kota Bogor Menahan daku pergi Banyak kota daku bermain
hidupku yang silam. Kota Bogor dan kebun raya mengakhiri segalanya. Daku semalam menginap di Bogor. Mula pertama di sana, kini ku takkan lagi hidup datang dan pergi. Daku akan selalu di kota.